Гоголин, журналист Аркадий Бабченко.
Взяли ребенка, 3 лет, мальчика, маленького, в трусиках, футболки, как Иисуса, на доску белыми, прибыли.
Туристический сезон в Крыму в самом разгаре, но уже бьет рекорды отдыхающих на четверть больше, чем в прошлом году.
Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел.
Дно. Вітаю! Ви слухаєте програму «Дно. Дезінформація. Наклеп. Обман» на Громадському радіо. Це спецпроект, у якому ми виховуємо критичне мислення, чомусь не губитися в океані інформації та мотивуємо медіа бути грамотними. З домашньої карантинної студії працює Анна Море. Якщо ввести у Google пошуку слово «Луцьк», то вас затопить інформаційний водоспад новин про теракт у цьому місті. Гучні заголовки, емоційні цитати. З часом їх меншає, натомість більше аналітики, але в день захоплення заручників інформаційні лавини подекуди суперечили здоровому глузду. Тож нині говоримо про те, що ж було не так у висвітленні цієї події. Максим Кривош, або ж Максим Плохой, який тримав заручників в автобусі, свої вимоги опублікував у Твіттері. І навіть під час розмови з журналістами апелював до публікації у соцмережах. Логічно, що всі шукали у мережі максимум інформації про цю людину. Поширювали дані з незрозумілих телеграм-каналів та різних особистих дописів і медіа. Але в ідеальному світі журналісти видихають, аналізують і пояснюють, а не доєднуються до загального гвалту. Коментує головна редакторка Громадського радіо Тетяна Трощинська.
Так, я розумію, що тероризм і терористи, і терористичні угруповання справді потребують медіа. Про це є маса досліджень і про це є маса практики. Ми це прекрасно знаємо. Ми розуміємо, що чим більша publicity, тим більша тривога і страх. І для багатьох терористів і терористичних угруповань саме це і є метою. Звісно, що соцмережі значною мірою в цьому сенсі ускладнюють ситуацію. Звісно, що вони позначаються на цьому хаосі. Позначаються на цьому хаосі люди, які безконтрольно і без жодних медіагігієнічних навичок шерять будь-яку інформацію. Так? Без сумніву, вони шерять будь-які свої емоції. Без сумніву, кожен вважає за необхідне відмітитися в цій темі, показати, що він там з диванного експерта із, не знаю, чого, з мінських перемовин, перед цим було, що там, ковід, перетворитися на експерта з тероризму. Це теж жах. Але робота журналістів – все це відфільтрувати. З моєї точки зору, окрім розповіді про драму, коли ми розповідаємо про такі речі, ще треба розповідати про природу насильства, розповідати про те, що за чим, чому такі речі виникають загалом, як було зроблено спецоперацію, але це вже по тому, як заручників, на щастя, звільнено, так? Наскільки правильно, неправильно були вжиті чи зроблені якісь дії. Тобто, це ціла купа рішень, яких ми, навіть журналісти, як ми як люди і редактори, ми не здатні іноді ухвалити в ту секунду, коли ми ведемо прямий репортаж. Ми можемо тільки вести прямий репортаж і розповідати про те, що відбувається зараз. Так? І проаналізувати ми іноді можемо насправді завтра, післязавтра або лише через певний час.
Інститут масової інформації ще один захоплення заручників задовго до розв'язки оприлюднив поради для медійників про те, як висвітлювати таку подію. Медіаекспертка та тренерка з безпеки Інституту масової інформації Ірина Земляна пояснює, що українська журналістська спільнота, на щастя, просто не так часто стикається з подібним.
Ми спостерігали велику кількість часу протягом дня, як медіа висвітлюють цю подію, і зрозуміли, що в різних журналістів абсолютна каша в голові. Тобто, з одного боку, вони намагаються десятично висвітлювати, наприклад, не називати імен, та? А з іншого боку, вони можуть їхати і розшукувати сина людини, яка взяла в заручників людей, і брати в нього коментар. Тому ми вирішили швидко систематизувати знання журналістів.
Радили, наприклад, не публікувати імен заручників. І, звісно, не поширювати ідеї та поглядів нападників.
Одне з яких говориться про те, що не поширюйте ідей та поглядів терористів, адже це може надихати інших послідовників і давати ідеї погані, так, для того, щоб повторювати або робити щось своє. Тому ні в якому разі не можна романтизувати ці дії злочинців. Але, наприклад, ми побачили, що деякі телеканали навіть впустили в прямий ефір людину, яка захопила автобус. Це взагалі був нонсенс, тому що в прямому ефірі вони зовсім ніяк не контролювали, так, що ця людина скаже. Він міг сказати будь-що, і це могло загрожувати. В ситуації з захопленням заручників потрібно керуватися виключно суспільним інтересом і виключно пункту «не нашкодь».
Але журналістам хочеться ексклюзивів. Тому медійники одного з волинських каналів у прямому ефірі наживо спілкувалися з чоловіком, який захопив автобус з пасажирами.
Зараз з вами буде говорити чоловік, який тут у нас в Луцьку в автобусі отримує всіх.
Я зрозумію, слухаю.
Так, то я зараз я даю йому трубку. Переговоріть з ним.
Так, слухаю. Алло, Максим.
Так.
Ви маєте що сказати?
А центральні медіа випрошували кілька слів у його дружини.
Проживає він в місті Дубно, там про нього погано відгукується. І зараз ми маємо змогу почути його дружину. Ми вам обіцяли, нам вдалося зв'язатися із нею телефоном. Отже, ексклюзив ТСН.
Це вас ТСН турбує 1+1. Ви можете нам, будь ласочка, поговорити з нами декілька хвилиночок про вашого чоловіка?
Деякі телеканали взагалі запустили опитування про те, чи готові глядачі на радикальні дії, аби звернути на себе увагу влади. Однією з проблем, які впливали на інформаційний хаос, Ірина Земляна називає нескоординованість колег. А Тетяна Трощинська вважає, що частина редакції не усвідомила важливості і серйозності події через відсутність подібного досвіду.
Саме тому, що, на щастя, ми не так часто в Україні стикаємося з цими ситуаціями, і тому у мене склалося враження, що деякі редакції подумали, що це звичайна, надзвичайна ситуація. Ну, що дощ сильний пішов, злива, там, я не знаю, автомобілі затопили, по вікна всі плавають, що людей у заручники захопили. Це не так. Головна проблема, яку не зрозуміла частина редакції, і я тут в тому числі хочу сказати, що я сподіваюся, що ми на громадському радіо це зрозуміли і помітили, але хочу ще раз проартикулювати, в тому числі для самої себе, цей важливий момент, що коли стається ситуація, пов'язана з захопленням заручників, перш за все треба думати про життя цих людей.
Думати про життя людей, а не про сенсацію чи ексклюзиви, закликає Тетяна Трощинська. Повторюємо основне правило – не нашкодь.
Це не новина на першу шпальту, де, випереджаючи всіх, гублячи по дорозі свої кросовки, журналіст повинен летіти чи журналістка і повідомляти щось невідомо що, просто щоб першому дати заголовок на своєму ресурсі. Це абсолютно не та ситуація. Це ситуація відповідальності журналістів і редакції передовсім. Чи вплине їхня робота, чи не позначиться вона на житті людей, чи не пошкодить вона людям і їхнім родинам, які опинилися в заручниках.
Ще одна з найпоширеніших помилок полягає у тому, що журналісти самі виносять вирок. Йдеться про використання слів на кшталт «злочинець», «терорист» чи «вбивця». Ірина Земляна нагадує, що це прерогатива суду, а не ЗМІ.
Взагалі існує так презумпція невинності, так? Тому журналісти не можуть говорити обвинувальних термінів до того, як дійсно є постанова суду. В цьому випадку, наприклад, можна послуговуватися коментарями правоохоронців. Тобто, якщо правоохоронці називають якось це, ми можемо послуговуватися цим. Або, наприклад, ми бачимо, чітко називали ім'я людини, яка взяла в заручники людей в автобусі. І нам також писали, тут саме порушують, бо назвали його ім'я, на що ми відповідали, що ім'я раніше назвали правоохоронці, і ми можемо сподіватися на те, що вони дійсно встановили особу.
Тетяна Трощинська ж звертає увагу на те, що журналісти мають бути ковтком тверезості у цьому хаосі. Замість розпалювати тривогу і підгодовувати страх, медійники повинні перевіряти інформацію і спілкуватися з фахівцями.
Один телеканал проводить опитування на вулиці і ставить запитання людям, чи часто таке буває у Луцьку. Тобто уявіть, у Луцьку чи часто захоплюють в заручники. Ну, я не знаю, чи часто в Луцьку захоплюють в заручники. Який сенс взагалі проводити такий вокс-поп, питати подібне у людей? Тобто який сенс це має? Питати у людей, наприклад, що ви відчуваєте, чи що ви з цього приводу думаєте? Ну, мені здається, що корисніше сісти почитати книжку або запитати фахівця, який розуміє, що відчувають люди, які, припустимо, дивляться захоплення заручників майже в прямому режимі, наживо, чи це телебачення, чи це слухають по радіо, чи на сайті бачать трансляцію наживо. Люди, які це дивляться, частина з них переживає це так, як реальну історію. Тобто це їхня емоційна сфера, це страх, це тривога, це невідомість. І люди на вулиці, яких би ви не опитали, ніколи в житті вам цього не повідомлять. Це вам повідомлять фахівці. Тому краще в цьому сенсі говорити з фахівцями.
Журналісти можуть брати на себе відповідальність за інформування про певні факти, але не за життя людей, каже Тетяна Трощинська.
А в мене тут запитання і до спецслужб, наприклад. Це теж журналістське запитання. Яким чином журналістам це вдається робити? І я за вчорашній день не помітила, щоб саме інформаційну ситуацію взяли спецслужби під контроль. Я зараз кажу страшні речі, напевно. Та? І з точки зору співміряння зі свободою слова можна тут дискутувати. Але так, якщо життя людей стоять на кону, то ми розуміємо, як журналісти, нашу відповідальність. І ми не повинні займатися маніпуляціями і протиставляти свободу слова життю людей. Ми повинні розуміти, що якщо спецслужби бачать стратегію цієї операції, то журналісти не повинні робити нічого, що би заважало стратегії. Заради даруйте вашого заголовочка з кліком на 1000 переглядів. Вибачте, це зовсім не та ціна. Це питання довіри. Якщо ми не довіряємо своїм спецслужбам, звісно, це дуже великий провал і для спецслужб, і для нас, як суспільства, і для цієї інституції. Я це все абсолютно усвідомлюю. Тим не менше, якщо ми ставимо на одну долоню, поставимо життя людей, а на іншу долоню свої кліки, то даруйте для мене вибір це життя людей.
Висвітлення таких тем потребує особливої компетенції, додає головна редакторка громадського радіо Тетяна Трощинська. А у себе в пості на сторінці у Фейсбук цитую роботу «Тероризм з першої шпальти» Мішеля Вієверка та Домініка Волтона, у якій зазначають, що тероризм – це, мабуть, одна зі сфер, де найбільше потрібна професійна компетентність.
Мені здається, що редакції мають думати, хто і як це має робити. Тобто це не перші вільні руки даруйте. Та? Це потребує якихось складніших редакційних рішень. Ми маємо розуміти, що обіг і об'єм інформації такий величезний, особливо в таких ситуаціях, коли просто люди, які навіть навчені певним навичкам аналізу, вони не завжди можуть впоратися і проаналізувати цю інформацію. Що вже й казати про людей, яких ніколи не вчили цього робити? Та? Тобто, фактично, ми отримуємо інформацію, яку не всю здатні проаналізувати на достатньому рівні. Та? Це дуже величезний виклик, який є перед нами. Ну, і це той випадок, коли би справді було би добре, якби була довіра до інституції, в тому числі і до спецслужб. Тому що правда, брати на себе відповідальність в ситуаціях, коли ми можемо не бачити всі цієї картини, це може загрожувати тим, що деякі люди можуть втратити життя. І ця відповідальність може бути на журналістах. Це те, що мене найбільше стривожило в цій ситуації.
У випадку, якщо стало захоплення заручників, найперше потрібно усвідомити важливість події і загрозу життю людей. Також варто відрядити працювати на подію найбільш компетентних кореспонденток та кореспондентів. Ретельно перевіряти інформацію та фаховість аналітиків і давати слово експертам, а не емоціям вуличних коментаторів. Важливо також не оприлюднювати особисті дані людей, яких отримують, не поширювати ідеї нападників, тим паче не давати їм слово у прямому ефірі, а також координуватись з колегами. Медійники мають пильно стежити за діями спецслужб, аналізувати їх, але у ніякому разі не перешкоджати їхній роботі. І головне – пам'ятати, що людське життя важливіше за сенсацію. Вчимось відповідально споживати і поширювати інформацію у програмі «Дно. Дезінформація. Наклеп. Обман». Авторка програми Анна Море. Слухайте щоранку п'ятниці на громадському радіо або у будь-який час на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте.